автобус, который двигался из Питера в Таллин в утреннее время, в раннее время.
Autobus, kurš braucis maršrutā no Sanktpēterburgas uz Tallinu, agrā rītā ir iegāzies grāvī. Vadītājs mums ir minējis, ka ir sastapies ar kādu objektu uz ceļa. Tas varētu būt kāds paliels ledus gabals vai arī kāds neliela izmēra dzīvnieks. Autobus sadūrās ar šo objektu, nobrauca no ceļa un iebrauca grāvī. Vadītājs nevarēja neko izdarīt, jo autobusu sānies uz viena sāna. Ceļš bija slapšs, bet neslidens, taču ceļmals bija klātas ar ledu un autobus apgāzās. Tad vadītājs izsauca atbildīgos dienestus un sāka evakuēt pasažierus. Smagā stāvoklī nav neviens, tie, kas cieta, guva vieglus sasitumus, taču pagaidām precīzi informāciju nevaru sniegt.
Tolka informācija būt, nam srazu jo nī dajūt.